Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kuciánová ze zákulisí Ladislav Henek. V roce 378 porazili Vizigóti římské legie u Adrianopole. Řím ji předtím vpustil za své hranice jako uprchlíky. Robert Kucián v předchozí části rozhovoru ukázal, že dnešní Evropa opakuje stejný scénář a dobře o tom ví. Kdo chtěl vědět, tak věděl, řekl o evropských elitách, které nejpozději od roku 2005 sledují, jak migrace proměňuje kontinent a nic nedělají. Převaděčské bandy dnes otevřeně inzerují své aktivity na sociálních sítích a nebojí se. Neziskovky provozují lodě a letadla ve Středozemním moři a vozí migranty přímo do Evropy. Náš host přitom oficiálními statistikami dokumentuje, že bilance mimoevropské migrace vůči veřejným rozpočtům je drtivě záporná. A přesto Brusel chystá další migrační kanály. Středověký Řím nerozpoznal, co přichází. Rozpozná to dnešní Evropa? Milí posluchači, i dnes je mým hostem právník, programátor, analytik a autor knih Politické neziskovky a jejich boj proti západní civilizaci a nově také knihy Migrace a globalismus. Roberte Kuciáne, jsem moc ráda, že se vidíme. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Vy ve své knize Migrace a globalismus citujete bezpečnostního experta na londýnské King's College Davida Betse a ten říká, lze vypozorovat, že občanské války, které Západ čekají, budou vytyčeny podle etnických linií. Myslíte si, že nás Amerika tímto radikálním způsobem upozorňuje na to, že nás čekají občanské války na území Evropy?
Myslím si, že nás Amerika upozorňuje na riziko tohoto jevu. Nikdo z nás nevidí do budoucnosti, nevidím do ní já ani s veškerou úctou pan profesor Betz, kterého cituji, ale to on ani netvrdí, že do ní vidí. A to, o čem se můžeme bavit, jsou rizika. A riziko vzniku občanské války v některé západoevropské zemi profesor Betz tedy vyčísluje na téměř 20%, což se domnívám, že je alarmující číslo. Alarmující číslo, protože pochopitelně občanská válka je devastující jev, který může zemi uvrhnout do úplného chaosu. Měli bychom to brát velmi vážně a samozřejmě, že tady ta napětí mezi etnickými skupinami, která v důsledku právě vznikání paralelních společností osob s migračním pozadím versus původní obyvatele, které vzniká toto napětí, tak je dominantním faktorem, který hrozí spuštěním občanského konfliktu.
Pro přiblížení toho, jak David Betz přemýšlí, ještě uvedu, jak se vyjadřuje ke své vlasti. Tvrdí, že Spojené království má nyní všechny tradiční znaky společnosti na pokraji násilného občanského konfliktu. Zmiňuje mimo jiné zhroucení důvěry v britské instituce, dvoustupňový soudní systém, islámskou radikalizaci a polarizaci způsobenou oficiálním multikulturalismem.
Je to tak, on si všímá toho a to opravdu je jako reálný jev, že původní obyvatelé se, ne všichni pochopitelně, nic není černobílé, ale že lze vypozorovat jako významný jev, kdy se původní obyvatelé, Britové, původní Francouzi a tak dále, vystěhovávají z velkých měst na venkov. A taky proto on říká, že ty konflikty, které hrozí, tak budou nebudou jen na, bych řekl, mezi etnickými skupinami a migrantskými skupinami nebo migrantskými diasporami a původními obyvateli, ale že ty spory mohou mít také venkovsko-městský charakter právě z tohoto důvodu a budou vedeny o infrastrukturu, respektive do služby, které ta infrastruktura poskytuje, protože zajistit chod infrastruktury takových zdánlivě obyčejných věcí, jako je to, že máme všichni v kohoutku pitnou vodu a kanalizaci a podobně. To jsou věci zdánlivě samozřejmé, ale které mohou tedy rozhodovat mezi civilizací a chaosem. A měli bychom, domnívám se, na tato varování lidí, jako je profesor Betz, opravdu reflektovat s plnou vážností.
Myslíte si, že je možné, aby se třeba země Vyšegrádu připravili na netradiční migraci, na migraci Švédů, Britů, Francouzů, těch tedy rodilých, já nevím, jak to mám říct, aby to bylo politicky korektní, zkrátka ti, kteří budou před migranty utíkat do bezpečnější střední Evropy?
Já si myslím, že bychom se na to připravit měli a hlavně měli bychom to vnímat jako ve své podstatě pozitivní věc, protože přesně takový, a já se domnívám, že to i pomaličku a polehoučku v některých případech je jev, který existuje možná zatím pouze v podobě nějaké přípravy nákupu nemovitostí a podobně, ale ano, je to reálný jev a myslím si, že země Vyšegrádu a možná Pobaltské republiky by opravdu měly tvořit jeden politický blok v rámci Evropské unie, protože v oblasti migrace domnívám se, že lze nalézt společné zájmy a společné postupy, kterými se jsme schopni, doufám, alespoň trochu ubránit před migrační pohromou.
To mi připomíná závěr knihy Vlastimila Vondrušky Kronika zániku Evropy, kdy nakonec rozhodující bitvu mezi starou Evropou a chalífátem umístil na naše území.
No, je to zajímavé. Je to zajímavé. Já jsem si dal takový závazek, že se pokusím procestovat právě Valašsko, kde myslím si, že ta historická zkušenost svého druhu je, protože vlastně turecké odboje dosáhly až na toto území. A možná je zajímavé si to připomenout, že i my máme v historii cosi, co by nás mohlo inspirovat.
Roberte Kociány, jako o jedné z metod, jak se vypořádat s migranty, se mluví neustále o deportacích. Jenomže vy sám v knize uvádíte, jedním z významných problémů Evropské unie v oblasti migrace je chronická neschopnost deportovat alespoň ty nelegální migranty, kterým se podaří jejich žádost o azyl odmítnout. Kde se bere tato neschopnost a jak to, že ještě stále může těm politikům procházet, když nemůžeme deportovat ani usvědčené islamisty nebo členy muslimského bratrstva? To jsou reálné případy.
No, dneska ta úspěšnost v oblasti deportací je kolem 20%, což tedy je bídné číslo. Ale to jsou deportace všech národnostních skupin. Já jsem si vybral státy z právě Severní Afriky a Blízkého východu a zabýval jsem se tím, jaká úspěšnost je v případě těchto států a zjištění je takové, že to není 20, ale pouze 10%. To znamená, pouze jednoho z 10 migrantů z migračně rizikových zemí se podaří vrátit zpátky, a to z těch, kterým se podaří neudělit azyl. Ten problém spočívá v lidskoprávním systému, který dorostl tak už obludných rozměrů, že vlastně znemožňuje evropským státům a členským státům Evropské unie dvojnásob vlastně deportace provádět. Takovým základním problémem je zásada nenavracení, říká se i princip non refoulement, takovým francouzským slovem, která zakazuje vrátit migranta do země, ve které by mu hrozila nějaká újma na jeho lidských právech. Ale to jsou na Blízkém východě a v Severní Africe téměř všechny země. Takže je to opravdu velmi problematické vracet třeba migranty do Afghánistánu. Teď, abych nebyl pouze kritický, tak je v legislativním procesu Evropské unie snaha označit některé země i tady z tohoto civilizačního okruhu jako takzvané bezpečné třetí země. Já v tom moc nevěřím, že to povede k úspěchu, nicméně teoreticky by se mohl ten poměr vrácených migrantů trochu zvýšit. Ale nic to nemění na tom, že příčinou toho problému je lidskoprávní systém.
Vy říkáte, že ten současný lidskoprávní systém stojí na dokumentech přijatých v reakci na hrůzy holokaustu po druhé světové válce.
Ano.
Jak tyto dokumenty změnit, když se ukazuje, že je to neudržitelné v současné situaci?
Ty dokumenty jsou teoreticky změnitelné, prakticky změnitelné nejsou, protože změnit Evropskou úmluvu o lidských právech znamená najít v tomto shodu se všemi 45 dalšími ze 46. Prosím, neberte mě úplně za slovo. Myslím, že je 46 členských zemí Rady Evropy, to není Evropská unie. Tak najít shodu s dalšími 45 státy na změně lidskoprávního dokumentu je prakticky nemožný politický úkol. Čili to řešení je od Evropské úmluvy o lidských právech odstoupit. Jiné řešení to nemá. Pak zde nastane problém s listinou základních práv Evropské unie, což je ten dokument, u kterého Václav Klaus v době, kdy došlo k ratifikaci Lisabonské smlouvy, požadoval výjimku, která mu byla přislíbená, následně ho vláda tehdy, myslím, Bohuslava Sobotky podtrhla a za tu výjimku se nakonec nepostavila. Čili toto je problém a to, že ty lidskoprávní smlouvy, mezinárodní smlouvy jsou prakticky nezměnitelné, to velmi přitahuje právě progresivisty, kteří dnes operují v rámci té globalistické aliance s liberály, protože tím pádem se dostávají vlastně mimo rámec demokratického systému a to je pro ně lákavé.
Administrativa Donalda Trumpa se věnuje vyhošťování migrantů. Dokonce chce použít i starý zapomenutý zákon, podle kterého byli kdysi vyhošťováni nacisté. O občanství by podle něj mohl přijít kdokoliv, kdo je potenciálním nebezpečím pro národní bezpečnost. Navíc Spojené státy přišly s tím, že hodlají přijímat už jenom 7,5 tisíce migrantů ročně a to mimochodem většinou bílých jihoafričanů. Dokážete si něco podobného představit v Evropě?
Tak já si to představit dokážu, neboť se domnívám, že to je přístup, který je v pořádku. A nemyslím si, že to nutně musí být lidé doslova jako bílí, protože on samozřejmě ten problém, když se podíváme podrobněji, tak je mnohem barevnější v tom smyslu, pestřejší, to je možná lepší slovo. Nicméně ano, tyto limity tohoto druhu si myslím, že jsou žádoucí, ale ano, v stávajícím legislativním a institucionálním prostředí Evropské unie si to představit nedovedu. To nevím, jak by mohla vzniknout politická síla, která by to zařídila.
To přijímání jihoafričanů pravděpodobně reaguje na neutěšenou situaci jihoafrických farmářů, kteří jsou vražděni, lynčováni a rozhodně nemohou své farmy a majetky dále provozovat.
Ano, to je jasné. Já jsem tím odkazem na to, že ten problém je pestřejší, chtěl vlastně říci, že je velmi zajímavé sledovat lidi, kteří přišli do Evropy téměř výhradně jako legální migranti právě z prostředí z Blízkého východu a severní Afriky právě proto, aby přijali hodnoty západní civilizace a řada z nich dnes jsou vlastně lidé, kteří stojí po boku západní civilizace mnohem silněji a věrněji než kdekterý nativní příslušník západní civilizace. Nevím, jestli třeba sledujete, ale asi ano, Ayaan Hirsi Ali, vlastně, která je původem ze Somálska, to je opravdu pozoruhodná dáma. Řada lidí z Blízkého východu, kteří vlastně varují naši společnost a podivují se nad tím, že před jistými jevy utekli a najednou ty jevy je vlastně dostihují v Evropě a z nich se vlastně stávají často bojovníci, kteří za naši civilizaci bojují více než my sami. Takže ano, ten problém je mnohem pestřejší v tomto smyslu.
To velmi hezky vyjádřil svého času náš host Luděk Freeboard, který řekl, že problémem Evropy je, že přijímá migranty, kteří utíkají před dopady ideologie a tu ideologii si nesou sebou.
Přesně tak.
Vy jste velmi často mluvil o tom, že je bezpodmínečně nutné odmítnout takzvaný migrační pakt, který za nás za všechny přijal tehdejší ministr vnitra Vít Rakušan. Vláda Andreje Babiše se k odmítnutí migračního paktu zavázala. Myslíte si, že máme šanci? Že máme šanci třeba i s dalšími zeměmi středoevropského prostoru?
Já jednu kapitolu v té knize Migrace a globalismus věnuji tomu, co to vlastně znamená odmítnout migrační pakt. Domnívám se, že ve většině případů to v praxi bude znamenat, že ty členské státy, a vidíme to Maďarsko, Polsko, vidíme to u nás, pravděpodobně to tak bude i na Slovensku, čili vlastně v celém Visegrádu, tak to znamená, že ty vlády nebudou se zavazovat k relokacím, to znamená k tomu, že budou ty migranty přebírat. Ale neznamená to, že nebudou aplikovat těch 10 právních předpisů, které migrační pakt utvářejí, a brzy přijde 11. To se domnívám, že tak myšleno není, a odmítat relokace lze. To ten migrační pakt ani vlastně nezakazuje. On má ale, řekněme, skryté problémy, u kterých už by to znamenalo vzepřít se migračnímu paktu v tom smyslu, že bychom neakceptovali právo Evropské unie, tak jak to třeba dělá Maďarsko Viktora Orbána, když brání maďarsko-srbskou hranici od roku 2015 před nelegální migrací a platí za to pokutu 1 000 000 eur denně. Takže to je otázka, kde vlastně na té ose od nepřislibování relokací až po vzepření se některým skrytým problémům a ne tolik diskutovaným problémům migračního paktu, kde vlastně ta odvaha politiku toho, kterého členského státu leží. Když poprvé zasedala nová česká vláda 16. prosince 2025, tak hned na prvním zasedání přijala usnesení, kterým v uvozovkách odmítla migrační pakt, a já se domnívám, byť v době, kdy natáčíme tento rozhovor, ještě není znám text výsledek, toho usnesení, ale z tiskových výstupů vládních se domnívám, že došlo právě k tomu, že vláda odmítla přislibovat relokace. To je naprosto v pořádku, já to kvituji a jsem rád, že se vláda takto rozhodně k tomu postavila. Nicméně mě by třeba zajímalo, jak se bude stavět k tomu, kdy pokud dojde na takzvané povinné offsety, což je takový zvláštní institut v migračním paktu, který tady asi není čas jak si rozebrat. V té knize se k němu jej vysvětluji snad srozumitelně a podrobně. Ale podstatné je, že jeho důsledkem může být to, že migranti, kteří se na našem území nacházejí, a ono se tady vždy nižší stovky nacházejí v našich azylových střediscích, takže jim budeme muset povinně vyřídit žádost o azyl, což ale znamená, že si některé z nich budeme muset nechat. Takže to mě zajímá, jak se třeba bude vláda, nejen naše, ale třeba polská, maďarská, slovenská, stavět k této situaci, pokud k ní dojde. Ono k ní dojít nemusí, ale je dost pravděpodobné, že k ní docházet bude.
Rozumím tomu správně, že upozorňujete na nebezpečí, že ano. Samotné odmítnutí migračního paktu by mohlo být vlastně jenom kosmetickou záležitostí?
Odmítnutí, pokud se tím odmítnutím myslí to, že se nebudeme účastnit relokačního mechanismu, což ale ten pakt nám umožňuje, tak ano, pak by to mohlo být kosmetickou událostí, respektive nebylo by řečeno vše. Jo? Čili ten migrační pakt je problematický z více důvodů a čeští úředníci ministerstva vnitra, v době tedy, kdy nad nimi stál Vít Rakušan, tak vlastně odpovídali, že ano, mechanismus povinných offsetů v migračním paktu je, ale České republiky se to netýká, protože je pouze transitní zemí a žádní migranti se u nás, nelegální migranti se u nás nevyskytují. Ona to není tak úplně pravda, jak říkám, nižší stovky. Ano, jsme prakticky výhradně transitní zemí a buďme za to rádi, že cílem těch migrantů je západní Evropa, převážně Německo, ale za A není nikde napsáno, že to bude platit věčně. V Německu se nějakým způsobem mění politické podmínky, přitvrzuje se tam v oblasti nelegální migrace situace. Nezapomeňme, že dosud Německo kontroluje hranice, přestože to nedělá a nemůže dělat neprodyšně, tak čísla jasně ukazují, že to dopad má. A čím přísněji budou Němci kontrolovat hranice a čím přísnější budou na migranty, kteří se tam přijdou ucházet o azyl, tím vyšší bude riziko, že se budou shromažďovat u nás, protože to sice nebude jejich první volba, ale pořád to pro ně bude lepší, než aby se vraceli kamsi, odkud přišli. To znamená to riziko, že ti migranti tady nakonec budou fyzicky přítomní a jiná podmínka tam není, je značné a proto je značné riziko, že pokud na Českou republiku dopadnou povinné offsety, tak těmto migrantům budeme vyřizovat žádost o azyl, což může skončit tím, že jim ten azyl dáme. Protože zatímco před migračním paktem jsme měli přísnější azylový systém než podstatná část Evropské unie, tak jeden z těch skrytých dopadů migračního paktu je v tom, že migrační pakt tu tvrdost azylových systémů nebo měkkost, jak chcete, zglajšaltizoval. To znamená, srovnal to na jednu úroveň a nastavil systém, promiňte, že to řeknu, politického dohledu evropských agentur a politických neziskovek nad tím, abychom si náhodou nedovolili mít tvrdší, sice ani měkčí, pravda, ale pro nás je podstatné, že ani tvrdší migrační systém. To znamená, že to bude všude stejné a tento faktor může mít nepředvídatelný vliv na pohyb migrantů po Evropské unii.
Musím říci, že mě fascinuje ta neochota a neschopnost připustit si, že migranty oblíbené destinace, jako třeba naši sousedé Německo, případně Rakousko, nejsou nafukovací. A je to vlastně nejčastější argument, který vy jste zdůraznil. Vždyť jste jenom transitní země.
Je to tak, je to nejčastější argument, ale vezměme v potaz, že přes Českou republiku projde ročně zhruba 10 000 migrantů. Německo, které se nachází ve velmi komplikované hospodářské situaci, dané například tím, jakým způsobem přistupují k energetice, mám tím na mysli vypínání jaderných elektráren a podobně, tak se opravdu může vyskytnout ve stavu, kdy přestane být tolik lákavé, byť ano, oni ti migranti často jdou za svýma a tam ty diaspory skutečně jsou. Jak jsem říkal, já sleduji na sociálních sítích to, co publikují ty převaděčské bandy nebo jednotlivci, kteří se živí tím, že převádějí migranty a zkrátka najdeme tam nejčastěji, jak oni často natáčejí třeba z těch svých cest, jak vezou ty migranty, tak natáčejí reportážní videa a dávají to na sociální sítě. Takže tam vidíme migranty, jak jedou tajně v kontejnerech, na lodích, jak jedou v kamionech, takhle je to prostě krabice se zbožím a mezi nimi migranti, jak vidíme tam individuální převozy ve vozidlech a řada z nich také chodí pěšky. Není to pravidlo, naštěstí a zatím, ale vidíme tam i reportáže z toho, jak procházejí Slovenskem, případně Českou republikou. Ano, nakonec jdou do Rakouska nebo do Německa, ale prostě přesto na našem území se pohybují a otázka je, když si to ti pašeráci dovolí dávat na sociální sítě, co bezpečnostní složky.
Myslíte si, že bude nutné změnit třeba pravidla středomořské spolupráce? O těch se mluví jako o velkém ohrožení Evropy.
Ano, to si myslím, že je jedna ze zásadních věcí, protože Evropská komise, a nechci každý z těch, co hlasovali, a myslím tím každý europoslanec, co hlasoval pro Ursulu von der Leyenovou, zodpoví, jestli udělal dobře. Ursula von der Leyenová, poté, co byla podruhé zvolena v létě 2024 předsedkyně Evropské komise, vytvořila nový komisariát, kterému se zkratkou říká MENA, to znamená, je to pro Středomoří komisariát, vede ho Chorvatka Dubravka Šuica a uložila vlastně v takzvaném pověřovacím dopise, v tom mission letter, tak uložila paní Šuica, nebo Šuice, jak se skloňuje, zpracovat pakt pro Středomoří. Jakoby nám jeden migrační pakt nestačil. A paní Dubravka Šuica na tom pracovala, respektive její úředníci, a v říjnu roku 2025 tak byl pakt pro Středomoří zveřejněn a následně 8. prosince schválen na Radě Evropské unie. Já jsem usiluji o to, abych se dozvěděl, jak bývalý ministr zahraničních věcí Jan Lipavský hlasoval, protože vím, že na té radě byl. No a ten pakt pro Středomoří je dnes schválen. Je to vlastně pokus o politickou integraci Evropské unie s tím, čemu eurobyrokraté říkají Jižní Středomoří, to znamená 10 zemí severní Afriky a Blízkého východu. A má podle toho paktu má docházet tedy k různým formám hospodářské spolupráce, má docházet k investicím evropských investorů tady v tom jižním Středomoří, ale také, a to je podstatné, na základě paktu pro Středomoří má být nastavena celá řada legálních migračních kanálů. A oni tomu tam říkají, a to jsou vždycky ta kódová sousloví, kterým ne zcela vždycky všichni rozumí, tak oni tomu tam říkají cirkulární migrace, což znamená, jakoby řekněme, rychloobrátková migrace pracovních sil mezi Evropou a jižním Středomoří, tedy Severní Afrikou a Blízkým východem, ale je jasné, že větší peníze jsou v Evropě, takže bude to, ta migrace bude především z jižního Středomoří do Evropské unie. Je tam v plánu zcela otevřít Erasmus+, to znamená studentské výměny studentům z těchto zemí, a nepokrytě ten pakt pro Středomoří staví vedle sebe demografickou krizi Evropské unie a přebytek, mohu i říct přebytek, nebo větší podíl mladých lidí v jižním Středomoří, čili cílem je opravdu, aby se Evropská unie těmto civilizačním oblastem otevřela. Nepokrytě to napsala v paktu pro Středomoří. Bez uzardění připravuje obdobnou formu spolupráce s státy Perského zálivu. Takže tohle to je globalistické řízení migrace. Budeme trochu strašit pašeráky, nějak budeme potlačovat nelegální migraci, byť za mě jsou to spíše parametrické nebo kosmetické změny, ale naprosto, naprosto volně si budeme dělat, co chceme v oblasti legální migrace. Vždyť je legální, tak co komu může vadit. Jenomže takto ten problém začal v západní Evropě a je vidět, že ty bruselské elity to vůbec nechápou, anebo to chápou až moc dobře. Nevím, co mě má děsit víc.
Ve světle těchto informací se nedivím, že některé kapitoly v knize věnujete také údajným konspiračním teoriím. Jedna z tezí, která je velmi často označována za konspirační teorii, je teorie velkého nahrazení nebo velké výměny obyvatelstva. Ta říká, že původní evropské obyvatelstvo je programově nahrazováno neevropským, zejména migrací z Afriky a Blízkého východu. Při vašem studiu této problematiky, k čemu jste se přiklonil?
No, já jsem si vyměnil záměrně, nevím, jestli to čtenáři postřehnou, bez toho, aniž bych je na to upozornil, tak jsem slovo velká výměna, což je sousloví, které zavedl francouzský spisovatel Renaud Camus, tak já jsem si ho nahradil slovem velká proměna, které se mně zdá, možná by to šlo jenom na margo překladatele, francouzsky neumím, ale mně se zdá velká proměna přiléhavější pojem. A můj závěr je, že k velké proměně dochází. To je faktický jev. Jestliže prostě dnes v některých významných zemích západní Evropy máte ve věkové skupině kolem 20 let 40% podíl osob s migračním pozadím, jak jsme si říkali, pouze co do první a druhé generace, otázka je třetí a další, tak se domnívám, že prostě, že zkrátka nelze popřít, že k velké proměně civilizační skladby nebo složení obyvatel, jak chcete, těch zemí dochází. Zcela evidentně a objektivně k ní dochází. A možná si někteří odpoví nebo k tomu přidají poznámku, že je to vlastně jedno, člověk jako člověk, to teď ponechávám stranou, ale prostě k velké proměně z mého hlediska dochází. Jediná otázka, která mě zbývá, je, zda se tak děje záměrně, cíleně, s nějakým tajným cílem proměnit obyvatelstvo Evropy. Snažím se na to v té knize dát odpověď. Snažím se říct, že neznám jedno mocenské centrum, které by cíleně tímto směrem postupovalo a tahalo za jakési pomyslné nitky, ale snažím se nastínit, že jednak, že existuje jistá forma řízení těch globalistických elit, řekněme postup společným směrem, ale že formou řízení je i to, když politické elity, které mají moc to změnit, zbrzdit či zastavit, tak vědomě nečiní. Ač by mohli, nedělají to. I to se domnívám, že je forma řízení. Jestli zkrátka vidím, že se děje nějaká škoda, já proti ní mohu zasáhnout, ale vědomě to neudělám a nechám tu škodu zvětšit, či ten negativní jev, aby se dokonal, tak je to z mého svým způsobem řídící zásah.
V tomto smyslu slova tou velkou proměnou může být i to, co pozorujeme, že naše elity nás postupně vychovávají k tomu, abychom věřili, že národní stát je pouhým anachronismem, který je potřeba nahradit.
Ano.
A tohle je jev, který by pro to velké nahrazení vlastně hlasoval.
Ano, protože národní státy, liberáli, ti, kteří zastávají zájmy nadnárodního kapitalismu či podnikatelského sektoru, tak národní státy liberály obtěžují a progresivisté je nenávidí. A zjistili, že si v tomto mohou vzájemně vyhovět a proto tedy se takto s pojmem národního státu zachází. My bychom ale neměli zapomínat, že tak, jak se zachází s národním státem, tak se nutně zachází i s demokracií, protože ta může existovat pouze v podmínkách jednoho politického národa, tedy jednoho národního státu. Proto globalismus nemůže směřovat k demokracii.
Vy v úplném závěru knihy píšete, že pro progresivisty je cílem zničení západní kultury bílého muže. A sám říkáte, že řešení těch migračních katastrof spočívá v zásadních reformách. A zároveň jedním dechem dodáváte, jste to říkal dnes, že v současných podmínkách je to téměř nemožné. Myslíte si, že se nakonec podaří dotáhnout progresivistům ve spolupráci s liberály dokonce ten možný plán na zničení západní kultury?
Jak jsem říkal, nevidím do budoucna, ale rizika, která tímto hrozí, jsou opravdu značná. Domnívám se, že nám nezbývá, než se začít orientovat na to, jakým způsobem si s tím poradit v zemi, která migrační pohromou nebyla dosud tak významně či vůbec zasažena, jako je právě Česká republika. Ten problém je totiž odlišný. My na rozdíl od těch západoevropských zemí máme ten komfort řešit pouze budoucnost. Jak postupovat, abychom zavlečení migrační pohromy do naší země předešli? Ty západoevropské země bohužel musí řešit to stejné, ale vedle toho ještě co s tou migrační pohromou již do těch zemí zavlečenou. A já tedy jsem rád, že se tím zabývat nemusím, protože to opravdu asi není za standardních politicko-právních podmínek řešitelné a ty nestandardní si příliš tedy představovat nechci. Přesto pozoruji, že i v západní Evropě už se objevují politické síly, které uvažují o tom, jak by ten problém mohli řešit, ale mají velké potíže, protože opravdu naráží na tvrdou realitu toho, že to není snadno řešitelné. My tedy bychom si toho měli být vědomi a proto já říkám, že bychom měli společně s ostatními členskými státy Evropské unie, které jsou v podobné situaci jako my, utvořit politický blok a brát se tedy za naše zájmy v tomto směru.
Utvořit politický blok v rámci Evropské unie. Nemyslíte si, že v případě, že začnou v naší republice fungovat sebezáchovné mechanismy, tak bude nutné třeba vystoupit z Evropské unie?
Já jsem v roce 2003 v referendu hlasoval proti vstupu. Přiznám se, že párkrát jsem se sám sebe ptal, jestli bych toho neměl litovat, ale vždycky jsem si nakonec odpověděl, že ne a dnes vím zcela jistě, že toho nemám litovat. Nicméně, jakkoliv si myslím, že Evropská unie nám v tomto dělá potíže, myslím si, že je to politicky méně reálné, než usilovat o tento blok a pokud jde o vystoupení z Evropské unie, já bych řekl, že pokud k němu dojde, tak se to odehraje podobně jako v roce 1918, prostě vyhlásíme nezávislost. Podstupovat martyrium těch procedur, které podle primárního práva Evropské unie vedou k opuštění Evropské unie, tak jak to vlastně podstoupila Velká Británie, to se domnívám, že je bohužel nereálné. Tak doufám tedy, že se podaří vytvořit politický blok, který si své zájmy zkrátka prosadí. A ano, v některých případech bude na místě to řešení, které zvolilo Maďarsko. To znamená, že některé absurdní předpisy prostě ignoruje, platí za to denně 1 000 000 eur pokutu. To jsou ty, kdy Maďarsko je vlastně trestáno ne za příliš benevolentní přístup k ochraně hranic, vnější hranic Evropské unie, ale pro příliš tvrdý přístup, což je naprosto absurdní, ale je to realita. Takže Maďarsko tu pokutu zkrátka denně ten 1 000 000 eur platí, ale má za to co? Zemi prakticky bez nelegální migrace. Domnívám se, že je to cena, kterou bychom měli být připraveni platit a že za to stojí a naše děti a budoucí generace. Domnívám se, že tak za toto, přinejmenším za toto, budoucí maďarské generace Viktoru Orbánovi poděkují a nám by poděkovali naše budoucí generace. Jiná cesta se domnívám, že teď není realistická.
Roberte Kociáne, já vám nesmírně děkuji za vaši hlubokou sondu do problému, před kterým takzvané evropské elity zavírají oči jako jeden muž. Díky moc.
Já také děkuji.
Milí posluchači, celý trojdílný rozhovor s Robertem Kociánem o migraci, globalismu a hrozbách pro bezpečnost Evropy si můžete poslechnout na platformě HeroHero. Najdete ho také na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku a YouTube. Díky za to, že nás posloucháte, šíříte a podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám můžeme točit rozhovory s dalšími zajímavými lidmi. Martina Kociánová se na vás těší zase brzy. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.